Vi skal nu høre et portrætinterview med en over 80-årig pacifist, Peter Henning. Interviewet er optaget den 8. maj 2012. Jeg sidder her i Danmarks Rigsarkiv, dog ude i aflandet Langtræen, sammen med Fredsvagtens meget trofaste støtte og medlem af aldrig mere krig og meget mere Peter Henning. Det er ikke fordi, vi skal sætte Fredsvagten på Rigsarkivet, selvom du sikkert vil gerne ville, hvis ikke det var noget at komme efter. Men du er faktisk over 80 år. Hvor gammel er du her? Du står stadig i Fredsvagt.
Lige blevet 82.
Så du har jo nogle erfaringer som pacifist. Du har været militærnægter og så videre. Så det er dem, som vi gerne vil med til, om så må sige, lydmæssigt at lægge på Rigsarkivet, hvor vi nu sidder. Så sig, hvad du har lyst til. Hvordan blev du pacifist?
Jeg tror nok egentlig, jeg blev pacifist. Jeg har vokset op på den internationale højskole i Helsingør, som jo blev startet i 1921 af Peter Mannicke, netop for at samle unge internationalt, således at for at ligesom at fremme freden. Og min far var jo så heldig at komme derhen. Min far var tysk emigrant, og derfor var han med i 1. verdenskrig, var med til det store slag i sommer, hvor de myrdede hinanden en halv million på hver side. Men min far var nok så heldig, at han blev såret ret tidligt. Men det gjorde jo altså, at han nok blev, jeg tror, han blev pacifist dengang. I hvert fald startede han for det første en socialistisk ungdomsorganisation, men havde samtidig kontakt til kvækerne. Og da så Hitler kom til magten, hvor han var aktiv i Nürnberg, som var jo et nazisk hovedkvarter, så fik han besked på, at nu skal du flytte dig, ellers så går det ud over dig. Og der hjalp kvækerne ham så til et ophold som elev på den internationale højskole. Og så skete der det heldige, at den tyske lærer rejste, og så overtog han jobbet. Og derved har vi jo aldrig følt os som emigranter her. Vi har aldrig haft sådan det samme vrøvl som andre emigranter. Det skal man lige huske på. Dem, der kan huske fra Matador, ikke, hvor man skulle have 100 kroner i lommen, og det var mange penge dengang. Og man blev kontrolleret, og vi har jo oplevet, at vi har sendt tyske jøder retur, fordi man havde jødestjernen i passet, ikke? Så der er dog sket fremskridt midt i det hele. Men det har jo nok været påvirket mig stærkt, da jeg voksede op på den internationale højskole.
Hallo. Ja, så har vi fuglekvider. Vi sidder nemlig ude i parken nu for at få lydhørhed for Peter Henning. Det var ikke... Ja, Peter Henning.
Nå ja, men jeg er så vokset op på den internationale højskole. Og så var jeg jo så gammel, så jeg ved, hvad besættelsen var. Så, og min far måtte flygte til Sverige, og jeg levede under falsk navn på en kostskole. Men og det vil sige, at jeg oplevede jo altså krigens tid, så det var da helt klart, at jeg skulle være militærnægter. Og jeg blev så indkaldt og var... Ja, da jeg dengang var gartnerelev på Augustenborg, nede på Als, så blev jeg indkaldt til Oksbøl, og det var i maj måned i 1951. Og nu har jeg lige kontrolleret efter, at dengang var det 18 måneder, vi var inde. Så mit første møde for øvrigt var det på samme hold som Carl Scharnberg. Så vi har da mødt hinanden nogle gange bagefter. Bagefter så kom atommarcherne, hvor jeg var med et par af dem. Især den første, som... det var jo den kolde krigs begyndte. Det er meget skægt, hvor jeg nu begynder at repetere og kigge lidt på, hvordan det var dengang. Egentlig har jeg været mindre bange dengang for atomhistorien, end mange andre var. Det kan jeg se nu, at hvor mange omtaler den tid der, som virkelig var bange, og det var der jo selvfølgelig også grund til.
dengang.
Det var togmarcherne i 70'erne.
Ja, og grunden til, at I gik dengang, det var nu, de startede i 60'erne, ikke?
Jamen, det var jo, fordi vi skulle, altså atomoprustningen, og samtidig så var man, ville man have atomkraftværker her i Danmark. Der var 7 steder, vi skulle have atomkraftværker.
Men hvorfor var det grund til at gå dengang? Atommars.
Jamen, det var da klart. Altså, for mig var det først og fremmest en kold krig. Og
atomoprustning.
Atomoprustning, og hvor vi havde for øvrigt Niels Bohr, der jo sloges klart, og hvor han blev gjort til krigen. Det gjorde han allerede under krigen, for han mente, at begge parter skulle have atomvåben, fordi så var der balance i det. Og det kan vi jo se, i dag var rigtig nok, men dengang blev han gjort til krigen, fordi han var naiv, ikke? Han var politisk naiv. Det er for øvrigt det samme som fredsvagten. Da vi startede her, der blev vi både kaldt landsforrædere og naive, og jeg ved ikke, hvad vi... Det er der ingen, der tør sige til os mere.
Det er der ikke.
Nå, det er jo klart. Hvis du spørger om fredsvagten, spørger folk i dag. Altså for det første er der en undersøgelse fra sidste år, der viser, at 60% af den danske befolkning er imod krigen i Afghanistan. Det sørgelige ved det er, at de er imod krigen, fordi det koster penge. Ikke fordi det har kostet 42 døde, eller hvor mange, der er kommet hjem med psykiske problemer.
Skyld, det har kostet mere end 42 døde. Du har kun talt de danske, ikke?
Nå ja, og så for at gøre det helt færdigt, det glemmer vi jo også. Vi tæller aldrig op, hvor mange civile, der er døde. Og det er mange, der er døde der. Og så glemmer vi også, at, og det er jo en af grunden til, at det ser ud til, at talibanerne i dag er lige så stærke, som de var dengang. Og for mig, der er erfaring fra besættelsestiden, så kan man kan aldrig rigtig true sig til sikkerhed. Og det vil sige, altså frihedskæmperne under besættelsen, de kunne altid gå ind i en opgang og få støtte eller blive skjult eller sådan noget, ikke? Fordi flertallet af danskerne var imod besættelsen. Og det samme med Taliban. Man kan ikke true sig til støtte. Og derved har vi helt klart, at Taliban bliver i dag støttet, ellers kunne de ikke overleve af civilbefolkningen.
Men de kan også, civilbefolkningen dernede kan jo også stille lidt situation. Hvem er de stærkeste? Hvem skal vi støtte? Fordi at vi skal leve her bagefter. Hvis nu de fremmede tropper tager hjem, så er det bedre, at vi sådan set lader støtte af Taliban. Og den er jo svær der. Fordi det er jo ikke sikkert, at de var imod det danske styrke, da de kom. Men de er tvunget ind i situationen nu, hvor de er nødt til at vælge, fordi de regner med, at dansk soldat tager hjem, er ikke sådan også?
Nej, det har det jo været. Taliban har jo været stærke hele tiden, så det har ikke noget med det at gøre. Det tror jeg ikke. Altså selvfølgelig er der nogen, sådan er der altid. Men Taliban har hele vejen været stærk. Også fordi det er muslimer. Og så har de gamle traditioner. Det er jo et underligt land, hvor det ikke er et land, men det bliver regeret af forskellige klaner. Jeg har oplevet det i Kazakhstan, hvor jeg havde kontakter med Next Stop Sovjet i sin tid. Det tog et år. Selvom majoriteten af befolkningen var med Stalins deportationer af tyskere og polakker og tatarer og hvad det var, så tog det et år, så var de gamle kazakiske klaner stået op igen, ikke? Og fået magten som en mere eller mindre mafia. Og det samme har jo været der. Og det er jo derfor for eksempel, at tvindskolerne, de kørte jo gennem Afghanistan, og det var, de havde det fredeligt og hyggeligt, fordi muslimerne har jo den tradition, at man modtager gæster, uanset hvad. Og så det andet, det er jo slåskamp mellem klanerne.
Og hvis vi vender tilbage til din kronologiske gennemgang som pacifist, vi var ved atomvarslerne. De startede vist i 60'erne, og jeg ved ikke, hvornår du var med.
Nej, jeg var ikke så meget aktiv med, fordi jeg havde både fagforeningsarbejde og familie. Så der var jeg ikke sagt, men jeg var dog med i atommarsen, og jeg var med til at uddele folderen. Jeg boede jo på landet dengang, og det blev snevejr, så jeg var rundt på skijorden til bondegårdene. Men jeg er sikker på, at sådan, hvis vi det var organiseret på den måde overalt, så har det været den brochure, der er kommet billigst og længst ud.
I kraft af dig, men der var så for få ære af dig.
Nej, det var fordi, der var jo, altså det var jo det der, hvis du husker at atommarcherne, hvor Per Hækkerup, den der drønner der, var jeg lige ved at sige, da vi begyndte, der var vi jo ikke så mange, men så pludselig, så da vi kom ind til Rådspladsen, så var vi jo, jeg tror var 10.000 eller 20.000, det kan jeg ikke huske, men vi var i hvert fald mange, og hvor han først kaldte os kommunister. Og da han så opdagede, at der var 10-20.000 derinde, så mange kommunister var der, så blev vi kaldt flakkelander. Så det var jo en helt anden tid dengang. Altså, det er jo meget skægt at sammenligne dem nu, hvor Hækkerup blev sat til at slå SF ihjel med det røde kabinet. Og nu er vi i samme situation med Enhedslisten, ikke? Hvor vi kan risikere at stå der. Men jeg tror ikke, det kommer så vidt. Nu er vi så langt fra den der kommunistskræk. Og der er så mange unge i Enhedslisten, der gør, at det vil ikke ske denne gang, tror jeg. Men det bliver spændende at se, hvordan...
Men mærker du det konkret dengang, kommunistskrækken?
Ja, er du rigtig klog.
Du er nu ikke med hvorvidt, at du er kommunist.
Jeg har ikke mærket det konkret, rigtig konkret, fordi man kunne ikke... Jeg var jo altså pædagogområdet med offentlig ansat. Det område, det rørte man ikke. Det var, hvis man skulle til Grønland eller sådan nogle steder, så blev man tjekket af. Men jeg har dog lige godt oplevet, at jeg i flere tilfælde er blevet kaldt kommunist, ikke?
Men nu sagde du pædagogkredser. Arbejdede du som pædagog, eller hvad?
Jamen, jeg er oprindeligt uddannet gartner, men situationen så lidt dårlig ud, så jeg blev i stedet for, gik jeg videre og blev socialpædagog, og så arbejdede på døgninstitutioner hele tiden. Først på behandlingshjem med psykotiske børn, og så under åndssvageforsorgen, og sidst med adfærdsvanskelige. Og der er der ingen tvivl om, dengang, at vi ofte blev kaldt kommunister, ikke? Det var jo et skældsord, virkelig skældsord, og det er jo for så vidt på nogen, vi kan jo se med Ole Sohn, det har været slemt.
Ja, altså nu er det en ungdomssøn. Nej, han var voksen til sidst. Men han var jo medlem af DKP, også i...
DKP, og i 1990, jeg meldte mig så ind i DKP, fordi nu var de fri for alle de der... deres fortid, deres firkantede Stalin-fortid. Så jeg har oplevet det sidste år kongres med Ole Sohn som formand i 1990, eller var det 91, det kan jeg ikke huske lige nøjagtigt.
Aha.
Men han var jo netop udtryk for fornyelsen. Der var jo en hård kamp inde i hovedkvarteret, inde i DKP's hovedkvarter med de... Hvad hed de? Det kan jeg sgu ikke huske. Der var virkelig kold krig.
Jamen, det er egentlig lidt spændende, fordi alle de anklager, der er mod Sohn for at være en forklædt gammel kommunist, og folk de tænker på stalinist. Hvordan var han optrådt dengang, som du oplevede ham?
Jamen, han var jo en fornyelse, en direkt fornyelse af alle de gamle firkantede der stalinister, ikke? Der var virkelig en krig inde i hovedkvarteret derinde, som...
Og dem der.
Ja, netop. Så det var jo Carl Madsen og hvad de nu alle sammen hed. Ja, vi var sgu da også med på det hold der. Det var jo egentlig underligt, fordi der var mange, der virkelig var nogle store personligheder, som alligevel var så trofaste. Men Ole Sohn var jo ung og kom fra arbejdsmændene. Han var formand for arbejdsmændene i Horsens. Men det er jo klart, at som den kolde krig var det jo en krig mellem kommunister og kapitalister, ikke? Man havde jo meget sympati med kommunisterne, men ikke sympati med den politik, Stalin førte. Og den politik, man har opdaget bagefter, som Stalin førte, det er jo... Ja, han var jo paranoid.
Nå, vi hopper lidt frem og tilbage. Jeg synes, det er fint, at du drejer nogle paralleller der. Det er det, man bliver klogere af, og så vi kan se, at historien den nogle gange gentager sig. Desværre må vi sige de fleste gange. Men lige for at vende tilbage til kronologien. Det var atommarchen, og hvad så?
Jamen, der har jeg nok ligget forholdsvis stille, fordi jeg blev formand for fagforeningen inden for åndssvageforsorgen. Så der havde jeg en del at gøre, og så familie med 4 børn, og ja, det var nu, min kone ville blive hjemme hos børnene, så det var ikke de store penge, vi havde. Men vi havde det meget nemmere, for når børnene de krævede is eller sådan noget, så kunne vi har ingen penge, der var ikke noget. Jeg er glad for egentlig, at jeg var forældre dengang, når jeg tænker på, hvad forældre har i dag. De har det fandme hårdt. Men jeg vil gerne gå lidt videre her alligevel for at ende ved fredsvagten. Det er jo sørgeligt, at vi skal stå der. Og så synes jeg, det er fantastisk, at vi i dette land, Danmark, har fået gennemført det, at vi har stået her i 10,5 år nu. Det hver dag. Det synes jeg er fantastisk, fordi jeg tror, udgangspunktet for, at vi fik lov at stå for det fred, vi har fået, i vores arbejde, det gjorde, at vi startede i oktober måned, og jeg tror, myndighederne og politiet har sagt, det er danskere, så når det bliver koldt, og det bliver regnvejr, så tager de hjem. Men det gjorde vi ikke, og så har vi fået nogle ting. Altså, vi stiller jo vores materiale op af slottet, om når vi lukker, ikke? Og egentlig har vi fået lavet ting, som man kunne lukke, hvis det egentlig var, ikke? Men det synes man ikke, man kan være bekendt. Så der er lidt men vi har ikke mødt den samme tolerance over for Occupy-bevægelsen, som jo i og for sig også er en demokratisk bevægelse.
Men I er også grænvoksne, gamle, og der, det kan måske også være en forhold, den forbindelse der.
Jamen, det er du ret i, men for at komme tilbage, altså jeg er ked af det, vi står der for, men den dag, vi lukker, så vil jeg komme til at savne det. Og jeg har virkelig haft enorme oplevelser derinde, både geografiske, storpolitiske. Dengang vi begyndte, der var en af de største grupper, der kom. Det var ganske bestemt sådan de små delegationer, der gjorde Skandinavien. Det var kinesere, der kom mellem 50 og 75 hver dag i små busser. Kleinbusser, som lavede Skandinavien.
Og de var... Sige, de havde lagt fredsvagten ind på ugen, eller var det Christiansborg, eller de tog fredsvagten med?
Jamen, jeg ved ikke, det var jo nogle delegationer, der var valgt ud, ikke? Man kunne se, en fjerdedel af dem var embedsmænd, dem kunne man jo kende overalt, uanset. Men de var meget åbne allerede dengang. Det viser jo altså Kina fra en anden side. Man sender jo ikke, jeg har oplevet et par sovjetdelegationer i sin tid med kommissæren, ikke, der sagde, pas på, han er kapitalist, kom nu ikke for tæt på. Og de her var helt anderledes åbne. Det gjorde, at man selvfølgelig så kom til at interessere sig, hvorfor fanden sender de sådan rundt, bruger penge på at sende så mange delegationer rundt. Og i dag ved vi jo, herhjemme har vi mellem 2.000 og 3.000 kinesere, der studerer. I USA er det 100.000, og sådan er det jo overalt, hvor de kan komme ind. Og det er ikke billigt at sende folk ud til disse uddannelser. Og nu kører de Volvo, og de kører op i Afrika og kører jord og alt sådan noget. Og det er fordi, de har fundet ud af, at vi skal ikke lave den samme fejl, som Sovjet og som USA stadigvæk gør, at vi bruger så mange penge på oprustning. Derfor er jeg optimist. Også den kinesiske tradition, riget i midten. Man må huske, at den mur, der blev bygget, der var bygget for, at mongolerne ikke skulle angribe Kina. Det var ikke en mur, som... det var en for at bevare selvstændigheden. Og kineserne har jo aldrig været rigtige imperialister. De er det altså i dag, fordi de har penge, men det er jo en helt anden måde at være imperialister på. Der kan man da, hvis man vil, kan man sige nej til en krig. Der er lidt vanskeligere. Og så vil man med det samme sige Tibet, men Tibet er jo et både religiøst og etnisk, et gammelt kinesisk interesseområde. Og når man så tænker på, hvad vi har skabt af uro rundt omkring, bare se på grænserne i Afrika, der har man været fuldstændig ligeglad med, om det er Kikuyu eller det andre. Man bare kørt tværs igennem, så man i det ene har man måtte lære fransk, og det andet engelsk, ikke? Og det tredje portugisisk, ikke?
Det vil sige, at I er blevet et turistmål. Kommer der andre turister end kineserne? Og
er det så? Nu er der begyndt at komme private kinesere, altså i busser, som har betalt deres rejser, ikke? De her, de er jo, ja, eller som selv har betalt, ikke? Og vi hører jo fra turistforeninger herinde, at der skiller ud over, at det er for vanskeligt for kineserne at få visum. Og det er kinesere, der lægger tusindvis af kroner, der er altså millionærer, som opfører som de var de rene kapitalister, ikke?
Men Peter, hvad hedder udstillingen af jeres plakater og standere og fredsflag, lige klods op af Christiansborg, dem der kom forbi og kigger og snakker med jer, er det ikke alle sammen nogen, som også har et æren på Christiansborg?
Det er selvfølgelig det. Vi har haft store diskussioner i begyndelsen, da vi stod 15 timer, og vi stod flere gange. Der havde vi gevaldige diskussioner. Skal vi ud til folket, eller er det folketinget, vi skal have fat i? Men for mig var det altså sådan, vi blev jo færre og færre. I dag står vi der kun en 6-7 timer, og som regel alene. Og det gør jo, så kan vi ikke dele os og sige, nu tager vi en del og putter ind på rådhuspladsen, hvor der kommer betydeligt flere mennesker. Men det er jo vores politikere, vi skal påvirke, for det er dem, der har sendt os i krig. Jeg tror nok, altså hvis man havde lavet en alvorlig afstemning om, vi skulle have været i krig dengang, så ville det have været i hvert fald 50-50. Sandsynligvis havde flertal sagt nej til krig.
Ja, altså det var dengang, hvor New York gik ud og sagde, at vi vil følge USA hele vejen. Det tror jeg også intuitivt, det ved vi ikke. Det må vi da ikke. Men mit spørgsmål gik egentlig på, om ikke de fleste turister tager jer med i købet, når nu alligevel de vil ind og besøge Christiansborg og se gobelængerne og have ved jeg folketinget.
Nej, der må jeg nok sige, at de fleste, jeg har nogle gange netop prøvet ligesom at henvende mig til folk, altså give dem et smil eller smejt, og hvor alligevel alt for mange, de vender hovedet tilbage. Man kunne da lige give os et smil eller sige hej, ikke? Men man kan ikke engang, hvis jeg siger hej, så kan man ikke engang få svar tilbage. Mange vender hovedet den anden vej, ikke?
Demonstrativt.
Ja, jeg vil da kalde det demonstrativt. Altså, nogen er selvfølgelig, det er jo klart, at mange af politikerne, der kommer forbi, der snakker sammen, diskuterer sammen, den kan man ikke forlange, at de lige skal kigge, når de er midt i en diskussion. Det vil vi andre nok heller ikke gøre.
Vi ser væk fra dem.
Men jeg må indrømme, men det er jo typisk, at det er en lille gruppe, der tager beslutningen, og så resten, de indifferente, de er sådan nærmest ligeglade, ikke?
Jeg tænker på beslutninger for Danmarks vedkommende politikerne. Vi har altså to grupper. Vi har politikere, som I henvender jer til. Det er derfor, at I er der, og det er sådan set privat jeres ære. Men I har jo alle de der standarder stående 10 år, fordi det er befolkningen, I egentlig vil have til at flytte politikerne, ikke?
Ja, det er jo derfor, vi havde diskussionen. Skulle vi flytte til rådhuspladsen, eller skulle vi blive der? Og vi blev der, men også fordi vi var for svage, ikke? Det er derfor jo også et tegn, det må jo også være et tegn på den manglende interesse, vi gider at skulle beskæftige os med det. Det er alt for slemt og alt for groft og alt sådan noget. Fordi da vi startede, stod vi 15 timer, og vi stod aldrig alene. Og nu står vi der kun 10 timer, eller 6 timer om dagen, 6-7 timer, og vi er som regel alene, ikke?
Danmark gik jo i krig i Irak. Det var jo selvfølgelig også imod, fordi det var jo der var ikke noget at diskutere andet. Det var en egen angrebskrig. Men der kunne man forestille sig, at der kom en opblussen. Der var lige pludselig mange, der var fredsmagt, og der var mange, der ville snakke med jer.
Nej. Altså, vi har selvfølgelig, har der altid været dagligt flere, der har henvendt sig til os og sagt, det vi gør, det er rigtigt. Men jeg synes egentlig, i grunden har det været for få. Men nu må du også tage med i betragtning, og det er ved at glide ud nu, den der angst for muslimer og al-Qaida og alt det der terrorister. Det har vi før jo også kan være, at vi støtter terror ved at have stået der, ikke? Det sagde man også i begyndelsen. Altså alle de der Og det passer. Og i dag ved vi jo, at Al-Qaida har jo været så svag, så det, de papirer, som USA netop offentliggør om, hvad ham Osama bin Laden har skrevet. Og det viser sig jo også, der er lige lavet en opgørelse over de sidste par år. Der har der været 350 eller sådan noget lignende terrorangreb. Og der var en eller to var muslims funderet. Resten, det var baskerne i Spanien og så andre skøre individer.
Du tænker på det svenske fredsforskningsinstitut SIPRIs undersøgelse.
Jeg kan ikke huske, at man får så mange.
Det var det, det kan jeg.
Jamen, du kan huske det, men tallene er jo rimelig rigtige, ikke?
Det må vi antage, når det er sådan officielt statsunderstøtte.
Jeg er dårlig til at huske tal, men i hvert fald deromkring var det. Og det er lige fedt, om det var 300 eller 250, men det var ganske få muslimsk Al-Qaida-inspirerede. Og vi har også set dem, der har været af forskellige terrorgrupper, de har været så primitive. Alt, hvad de har lavet, er lavet så uorganiseret. Det eneste, der har været virkelig organiseret, det var 9-11, ikke?
Danskerne, de er jo bange for terror, og det vil sige, de slog alle muslimer i hardcore med de muslimske fundamentalister. Men så muslimerne her i Danmark, flygtninge fra arabiske lande, de er mange. Der må også komme nogen af dem forbi fredsvagten. Har I mærket noget til dem?
Jamen, det har vi absolut. Vi har jo haft... det, der også er interessant ved at være på den plads, det er de mange demonstrationer, der imellem år der har været. Ikke? Ja, den sidste, det var syrer, der var herinde og demonstrere, fordi nu skulle der gøres noget ved det, der sker i Syrien. Ikke? Vi var alt for vige der. Men det får mig til at tage noget helt andet op.
Har jeg kontakt med dem? Det er det.
Ja, vi snakker jo altid med dem. Altså, de er jo altid åbne, og så har vi haft tamiler ind og palæstinenser. Og, jamen, de har været der hele raden.
Jeg tænker på, at nu beklager du dig over, at I ser for få almindelige danskere, der gider snakke med jer. Men det kunne jo være, at sådan en... gruppe, som ikke har så meget kontakt med danskeren, de måske have tænkt, der er sikkert nogen, der vil snakke med os. Og så kommer hen og kigger og nysgerrig. Ja,
det er eller også os, der er nysgerrig. Altså, jeg går da hver gang ind for at høre, hvorfor står de der og får deres folder og sådan noget, og de er jo altid åbne og diskuterer.
Når de kommer der med deres sag, men ellers så ser jeg ikke noget til.
Nej, det har vi jo ikke tid til både at engagere. Det er jo det, du gør. Du engagerer dig i den...
På
den.
Altså, det er undskyld, Henning.
Nok nogen af vores, der engagerer sig. Jamen, det ved jeg især Palæstina-problemet.
Det er jo ikke den vej omkring. Det er jo en anden vej omkring, fordi de har været så mange overflygtninge, at de er almindelige danske statsborgere i dag og kan det samme, og man må have de samme forventninger til dem til at engagere sig i samfundets anliggender, iblandt herunder i vores krige. Men det problem, jeg kan se, det er, at I er netop et sted, hvor folk ikke normalt kommer. Det er magtens folk, der kommer der, og det er så det valg, I var nødt til at gøre, fordi I kan ikke være alle vegne, så nu for lige at gøre befolkningen færdig. Du sagde, at det var 60% der imod Afghanistan-krigen. Det er så ikke den eneste krig, det er også Libyen-krigen, som man skal vende op og ned på det, fordi man burde jo tro, at det var flere, der så vil være venlige at komme forbi, når de er ude at gå søndagstur, eller ude at gå aftentur, eller hvad nu. Der er det måske ikke længere.
Nej, der må jeg sige, der er jeg skuffet, men på den anden side er jeg ikke skuffet. Vi ved jo, at engagementet i de retninger er jo gennemgående ringe. Altså vores politiske engagement i EU-problemer. EU er jo på nogle områder, er Lissabon-traktaten, står der mere om oprustning, end der står om ulandshjælp. Ja. Jeg kan ikke huske, jeg gennemgik det i, jeg tror endda, jeg skrev det i AMK-nyt, at der stod sådan spredt ud over det hele, der stod der vel 5-6 linjer om ulandshjælp, men så stod der hele sider om, hvordan man skulle opruste og samarbejde militæret.
Ja, det er nok industripolitik, værtspolitik ind over også. Det er klart nok. Peter Henning, for at vende tilbage til dine jeres konkrete erfaringer med politikerne. Jeg ved ikke, hvorvidt de behøver at komme forbi jer hver dag på arbejde til at arbejde. Men ser I noget til dem? Er nogen af dem, der nogensinde snakker med jer?
Ja, men jeg må indrømme, det er meget skævt, men jeg kan sige en ting, der er sket en ændring. Nu er det jo ikke alle politikere, der kommer den vej forbi. Vi havde for eksempel, det må man sige, derfor er jeg så skuffet, Søren Gade havde jo altid lidt tid til at snakke. Han offrede en gang en hel time, hvor vi diskuterede, som vi havde aftalt, hvor vi diskuterede med ham. Og de to fædre der, præsterne, vi fik jo altid en bemærkning med hen ad vejen, så, og vi kunne give tilbage, ikke, med et smil. Med, hvor jeg nok vil sige, at med den nye regering, der er der flere politikere, der nikker til os. Men det er jo klart, de ved jo godt, at det løber kørt i dag, at det faktisk ser meget slemmere ud, end vi gør det til, ikke? At vi kan risikere, hvis vi virkelig holder os til vores NATO-ed, så kommer vi til at hænge der efter 2014.
Man kunne forestille sig netop de politikere, som man kan se i Danmarks udenrigspolitik, enten det så er i ulandshjælp eller i sikkerheden, at de, eller i jeres selv danske varer, nok mindst, at de var mest interesseret i at måske på en eller anden måde at bruge jer for at fornemme, hvad er holdningerne ude i befolkningen. I står der lige ved siden af, de kunne bruge jer som sådan en fokusgruppe. Nok lidt skævt sammensat.
Det har de slet ikke gjort. Men nu tog du ulandshjælp op. Det er en ting, der forbavser mig. Hvem gør oprør i Mellemøsten? Det er de få, der har lært at læse og skrive, som kan bruge en mobiltelefon. Det ville være den bedste og den billigste hjælp at lære folk at læse og skrive. Ifølge FN, en sjettedel af verdens befolkning kan ikke læse og skrive. Vi har lært at læse og skrive, da vi var kommet i anden klasse. Det vil sige, at de fleste af ulandene, det er varme steder, hvor man ikke skal have dyre bygninger med centralvarme og alt muligt andet. Ja, det at lære at læse, det er ganske let. Og er du voksen, så vil det tage 2-3 måneder, hvis man er interesseret. Og der gør man alt for ringe en indsats. Ja. Nå, hvis du er voksen og interesseret, og du kan sproget, og du bare skal lære at læse, lære bogstaverne at kende, det tror jeg, det vil jeg gerne sige, det tror jeg absolut på 2-3 måneder.
Hvis man har sprog i forvejen, og har lært det sprog, og kan læse det i forvejen, så tror jeg, at det er rigtigt. Det kan jeg huske min egen søn, der var på udlandsarbejde i 4 måneder. Han kunne danse spansk, da han kom hjem.
Ja. Så det synes jeg er ganske, og jeg var i Cuba, hvor man i dag har et undervisningssystem, som man siger svarer nogenlunde til EU, og hvor man virkelig også har gjort noget ved de voksne. Altså alle har lært at læse og skrive, ikke? Så, og de har lavet programmer, som er overtaget i flere af staterne i Sydamerika. Og hvis vi er i Skandinavien...
Men kubanerne, de har ikke lavet så meget oprør.
Nej, det har de jo ikke, men hvor skulle de lave oprør hen? Hvad skulle de lave? Jeg kan da ikke se, altså, så længe USA har sådan en boykot af den, og for os her til at måtte boykotte, lige snart et firma her har amerikansk penge involveret, de har købt danske aktier af amerikanerne, så må de sgu ikke handle med Cuba. Altså selvfølgelig har de en drøm, for de ser... De lever selvfølgelig i en vis grad i en fattigdom, men det er da klart, at når man bliver boykottet sådan, at man ikke må købe det ene og det andet, og det er klart, der også har været mange kubaner, der har været imod, det har vi jo set, dem der flygtede til Miami, ikke? Men mange af dem gør det jo netop, fordi de ser rundt omkring, nej, nu har de meget, meget bedre levestandard, og de har internet, og de har det ene og det andet. Men det kommer jo langsomt op, at de får mere og mere internet. De åbner jo op nu, det bliver de også nødt til, fordi påvirkningen fra Brasilien og Venezuela er jo, åbner jo øjnene.
Altså nu, jeg kender ikke så meget til til Cuba der, så det har jeg ikke forudsættet for at spørge nærmere ind til. Men nu nævnte du, at Danmark måtte rette ind, danske firmaer måtte rette ind, hvis der var amerikansk penge i den der. Danmarks forhold til USA er jo en sag for sig, og vores nye udenrigsminister er nok kommet meget i kæmpe. Han kom med en udtalelse, så han er nødt til at trække tilbage igen. Det tager sådan et udtryk for, at Danmark nærmest er en måske kendt stat til USA, som kunne det se ud. Men altså, Sundal, han må I også have set, han har ikke her ønsket, at han har han hilst på, fordi det er hans ressortområde.
Åh ja, de hilser altid, men de har jo alle sammen travlt, altså der er ingen tvivl om, gud. Der er sket en ændring der, helt klart, at der er mange flere politikere, der hilser på os. Ja. Få en snak i gang, det...
Ja, men det er selvfølgelig også det vigtigste på en måde, at de hilser. Så respekterer de jer på en måde. Så ved I, så kommer politiet ikke i morgen og flytter jer. Men altså, I har ikke haft bladet med på politiet, undtagen I. Jeg mener det, I har været nødt til at flytte jer der en enkelt dag om året.
Ej, det er sket flere gange. Da kronprinsen blev gift, der var vi væk i en hel uge. Der blev vi smidt over på den anden side af kanalen. Det har vi jo grint meget af. Og når Obama kommer og sådan nogle topfolk, så må vi også flytte os lidt. Men altså, det er
jo... Uden for øjensyn,
eller? Ja, så vi ikke er farlige. Vi kan have en bombe i lommen og smide hovedet på den.
Det er ikke sådan, de dækker jer til bag plankeværk.
Nej. Det er, vi får bare besked på at gå over på den anden.
Jeg mener da, Peter, at jeg har set billeder af en række fredsflag netop over på den anden side af Holmens Kanal.
Det er noget helt andet. Det var da, de har jo lavet soldaternes dag, og der bliver vi smidt væk. Det er rigtigt nok, men der bliver vi igen smidt over på den anden side. Og egentlig er vi glade for, der har vi så fået hele den lange rækværk at sætte vores flag op, så vi er særdeles synlige.
Ja, var sådan nogen, der så det eller opdagede det?
Ikke medierne.
Nå, har de ikke været en øjne eller ører, eller hvad?
Men jeg skal garantere dig, for der var ikke en soldat, eller nogen af dem, der deltog derovre, der kunne se det flotte strive. Hvad var der? Ja, der var over 50 banner af fredsflag, ikke? Altså regnbueflag. Det så sgu flot ud.
Ja, det var flot billede, og første billede, der kom ud af.
Det er der ingen, der kan undgå af dem, der har demonstreret modsat på Slotspladsen.
Nej, men det var så ikke befolkningen, københavnerne, de var ikke ude den dag med små flag eller sådan noget, så de så jer.
Nej, men det er derfor, jeg siger, at medierne var så os ikke.
Men københavnerne, de har lov at komme forbi, det hele hænger ikke for mig.
Jeg ved ikke, hvor mange, dem der kom forbi, der var jo selvfølgelig dem, der var soldatervenlige, flest af dem, ikke? Altså en demonstration for flaget og for soldaterne, det er da klart, det er da, så dem, der er positivt indstillet, der kommer forbi. De andre, de vil sgu da heller ind på Rådhuspladsen og se, hvad der sker derinde. Og der har vi for øvrigt også demonstreret inden. Der var en soldat, hvor vi demonstrerede med flag, hvor de lavede en parade derinde, hvor der også var flere soldater, der var invalider med, kan jeg huske. Og det, jeg kan huske, det var, der blev uddelt en masse Dannebrog. Det grinede jeg også lidt af, for de lå på jorden, og der blev jokket på Dannebrog. Det var
undskyld, jeg er ikke helt med. Altså, det var den demonstration, hvem arrangerede det?
Nu kan jeg ikke huske, fordi den var inde på Rådhuspladsen. Og vi stod derinde med flag til, det har været soldaternes efterladt, og jeg ved ikke, eller garanteret støttet officielt.
Det altså den 5. september også?
Eller? Nej, det var det ikke.
Nej.
Okay. Du kan gå ind og spørge Bo, at han kan...
Okay, ja, for lige at vende tilbage til din historie. Jeg ved, at du også er aktiv i Aldrig Mere Krig. Hvornår har du, hvor lang tid har du været med der?
Det kan jeg ikke huske, men jeg har været medlem en 30-40 år ved at skyde på. Egentlig vil jeg også tro, at jeg har været medlem fra da jeg var militærnægter. Jeg kendte jo, jeg blev Helge Fomer, var jo dengang en meget aktiv inden for AMK.
FM.
Helge Fomer, han var bogtrykker, så han trykte alle vores brochurer til atomkampagnen og sådan noget. Og han stod sammen med Svend Havgaard mod raketterne, da de kom, de første raketter. De sidste 30-40 år har jeg været medlem.
Ja. Hvornår blev du aktiv i bestyrelsen, eller hovedbestyrelsen?
Det er nok en 20 år siden. Ja, det er 20 år siden, for jeg havde jo kampen der med hvor vi ville lave en uddannelse af fredsobservatører. Og jeg er jo lidt et lille nederlag, fordi jeg ville jo have det ind under værnepligten i stedet for værnepligten. Og
så var der og for hvem? Altså, der var kommet mindre til.
Med bestyrelsen, der synes jeg, at man skulle ikke blande de to ting sammen. Men jeg gik nu videre alligevel, og vi søgte penge til det, men vi kunne selvfølgelig ikke få noget. Vi søgte 50.000, så vi kunne offentliggøre, hvad vi fik fandt ud af sådan noget, men det var man ikke interesseret i.
Har der sådan flere af?
Så senere, samtidig satte man en anden mand til at undersøge alternativ til værnepligten. Og der blev, jeg tror, der blev brugt 200.000.
Det er sådan en afledningsmanøver. Det må man jo tage med, ja. Som en slags delsejr. Er der andre aktioner, du kan huske, du har måske taget initiativ til, du har været med i?
Nej, jeg har ikke taget initiativ til nogen. Der har jeg været andre, der har gjort noget. Så har jeg gået med i det. Ikke ligesom atommarcherne dengang, og pinsemarcherne, som Harald Søby startede der langs Strandvejen.
Pinsemarcher?
Ja, pinse- og påskemarcher var det.
Nå, altså atommarcherne?
Nej, det var mod krigen i det hele taget, også en kold krig med Harald Søby. De har været...
Blåstrødpressen, som man sagde.
Det har været i 80'erne.
Hvor gik man?
Der gik man fra Vedbæk, fra hovedkvarteret, fra militærets hovedkvarter, og så ind til Rådhuspladsen.
Ja, det er fint, du kan huske det, fordi det må vi lige have kigget på, hvad det er for noget. Men Peter Henning, nu, du har jo en travl mand, du skal ind til et møde i dis.
Ja,
så nu, mit sidste spørgsmål, det er, når du kigger tilbage på et langt liv, og du er stadigvæk aktiv, så har du mod på, og at det nytter noget at blive ved med at arbejde for fredens og pacifismens sag, og få stoppet vold, uanset hvad slags det er i verden, og få et bedre samliv med hinanden i hele verden.
Nå, men, altså hvis man vil, altså det nytter ikke noget at sidde, altså alternativ til fredsvagten var, nu er jeg enkemand, det var, jeg så lå hjemme på sofaen og skældte ud over de passive danskere og alt det der, ikke? Og der er for aktiv, altså man skal blande sig i, og man kan blande sig i på forskellige, altså selvom det måske ikke direkte er fred, man blander sig i, men hvis man i sin fagforening, eller flygtning, eller hvad man nu blander sig ind i, jeg har haft lidt at gøre med Palæstina-problemet. Jeg skrev en kronik i Aktuel, det tog mig halvt år at få optaget den i 1964, og den er lige så aktuel i dag, som den var dengang, bortset fra navnene. De fleste af dem er døde, ikke? Men det ser faktisk værre ud i dag.
Hjertemere K-regi, der var du også involveret i den der mindeplade, som Henning Sørensen tog initiativ til at opsætte, og der er det også dig, der blev mindet, fordi du er jo militærnægter, og hvad var det gik med den der mindeplade? Hvad skete der? Det er dig, der bor i nær her.
Der blev jo ud hærværk mod den, og pladen blev fjernet, og stenen blev overhældt med baj. Så nu har vi, men nu bliver den sat op i en lidt billigere udgave, hvor vi har lavet dobbelt, så hvis de laver det en gang til. Men vi er jo bekendt med, at i Helsingør-området har der altid været en gruppe nazister, der har arbejdet. Men det er der, hvor jeg i hvert fald især undrer mig, at vi har bedt politiet om at tage det op igen, da PET-kommissionen kom frem med deres lange beretning om, ikke det var der i hvert fald politisk forfølgelse af os. Men det ville politiet ikke stadigvæk.
Nej, og heller ikke efter Breivik.
Ja, det kan være, at vi skal tage det op igen. Jeg har de efterlod jo et flot dannebrog med, nu kan jeg ikke huske, hvad teksten var, men et eller andet med for Danmark, ikke dansk ungdom og sådan noget.
Har politiet fået det, eller har du det?
De ville sgu da ikke have.
Det er jamen, fingeraftryk for filen.
Jamen det ville de jo. De var overhovedet ikke interesseret.
Det blev har du gemt det?
Ja, selvfølgelig har jeg gemt det. Det ender i Helsingens lokalarkiv.
Ja, men altså, det kunne stadigvæk være fingeraftryk, så det stod pas godt på. Men Peter, du har jo en stadig disput med et andet medlem af Arlemir Krigs bestyrelse, journalisten Tom Pohmann der. Han vil have dokumentation på det hele der, så vi er nok nødt til at trække den der med de der, hvad du kaldte
det? Det er en nazigruppe, der har levet. Jeg har gemt plakater, de har sat op dengang, og jeg kan ikke tænke mig, at der er andre, der vil bekæmpe det på så lukket en måde. Altså havde det været nogen, der var, hvad skal man sige, kom fra militæret og var militær, så ville de sgu da vedkende sig, at de gjorde det.
Men altså, jeg kan også give på at drage med presseansvar ved at bringe dine udtalelser videre, fordi du har ikke set dem. Havde du noget mærke fra dem på stenen, eller et eller andet kendetegn på stenen? Du har sådan set har en formodning, du har en hypotese, og du har ikke andet.
Men det må man jo godt sige, at man mistænker dem. Det må man sgu da have lov at sige, hvis vi er kommet derhen, at vi må ikke sige, hvad man mistænker. Så er der også noget galt.
Det er klart, at du skal fortælle politiet, give dem et spor, men det er en ting, og offentligheden det er noget andet, og det er offentlig medie, du henvender dig til nu. Det er bare lige det. Det er godt nok.
I Folketinget, jeg tager ikke ind i Folketinget mere, når man skal igennem en kontrol, som ligner den, man går gennem flyvemaskiner i vores Folketing. Jeg kan huske i gamle dage i VS-tiden, der kunne man komme derind midt om natten, og så folketingsbetjenten, kan vi hjælpe med noget, kan vi hjælpe med noget. Nu, hvis jeg skal aflevere et brev, så skal det afleveres et bestemt sted hen, så det kan kontrolleres, så der ikke er nogen bomber i og alt muligt. Altså, det her terrorhysteri er jo fuldstændig vanvittigt.
Befolkningen, de må så åbenbart vælge nogle politikere, som mener, at det er nødvendigt at den der hysteri over terroren.
Det er da helt klart, at når vi har et folkeparti, der er så stærkt, som har kommet med så mange udtalelser om de der muslimer, der formerer sig som rotter, og hvad ved jeg, at det påvirker befolkningen. Og når det så bliver hægtet på med Al-Qaida og 9-11 og alt det der. Det er, altså, det er logisk, at der er en angst. Den er bare fuldstændig overdreven. Altså, jeg vil våge at påstå, at af de 200.000 muslimer, vi har her, der er det nærmest som folkekirke. Jeg vil skyde på 60-70% af dem, de har drukket alkohol og spist svinekød. Og når de mødes i moskeen, så er det fordi, det er der, hvor man møder landsmænd. Det er ligesom, når vi møder i den danske kirke i udlandet, hvis det er juletid og får flæskesteg, ikke? I Australien eller New York, eller hvor det er. Vi har haft udsendt en præst til emigranter, der kom til Argentina i 1930'erne. Der har været udsendt en præst indtil for 10-15 år siden.
Betalt af den danske stat.
Sikkert betalt af den danske stat.
Vi sidder her i en fin park, ikke hvad den hedder, her uden for Rigsarkivet.
Jeg mener, den hedder Kirkegårdsparken, eller også Biblioteksparken.
Nu har du opgivet at komme til møde, så synes jeg lige, at vi skal gå hen til fredsvagten, så forklare mig de ting, I har stillet op der. Det er jo ikke alle, slet ikke i Vendsyssel, hvor jeg kommer fra, som har lejlighed til lige at gå smut forbi, når de alligevel er i byen. Så hvis vi lige kan gøre det.
Lige tilføje en ting. Der er jo mange skoleklasser, der kommer forbi. Aha. Også op fra Nordjylland. Der er jo lige godt, altså, det er jo fordelen, vi har fået Storebæltsbroen. Jeg er så gammel, så jeg kan huske, vi snakker om folk, der kom ind med firetoget. Det var, når man kom op fra Nordjylland og startede om morgenen, så var man først i København klokken 4, fordi der var trafikken sådan, ikke?
Ja, dem har du tidligere snakket om, så dem har I meget fornøjelse af måske.
Enkelte lærere, de er negative, men de fleste er egentlig positive. Og hvis vi kommer i snak med en, det er ikke altid, vi gør det, for de har nogle gange travlt, de skal ind og være der til tiden. Der må jeg sige om en ting, at hvis vi snakker med den, så har unge i dag ved betydeligt mere, end vi gjorde, da vi var unge. Og har derfor, hvis de skal tage stilling til noget, så er de betydeligt mere påklædt, end vi var.
Ja, de er mere åbne, altså.
Ja, når det kommer til stykket, så tror jeg, de er mere åbne.
Det vil sige, at en gammel 82-årig Peter Hengen, der, du ser håb i ungdommen.
Jamen, det vil jeg næsten altid gøre. Fordi hvem var det, der lavede ungdomsoprøret i 68? Jeg var også med i Thylejren deroppe sammen med mine børn. Det var noget af det mest pragtfulde, at kunne lukke børnene ud og så ikke være bange for, at kunne de rende rundt i det og have alle de oplevelser. Tænk, hvor man er bange for at sende børn ud i dag, ikke? Altså nu, der kan være det ene, og der kan være det andet. Her, der var sådan en frihed og en fantastisk, for øvrigt er vi blevet, på det område er vi blevet nogle værre poetanere. Jamen, altså nu for eksempel, hvis der er en mand, der blotter sig, så minder kvinderne, der kunne hjælpe med til politiet, og politiet tager sig af det. Det var der en periode, hvor man ikke, fordi man, og så når man tænker på, hvor meget porno, der bliver spredt ud over det hele, og så er man pludselig poetaner, hvad det angår.
Der er sket en ændring tilbage fra 60'erne og 70'erne.
Du skal lige se, jeg har et billede. Sygelejren.
Hvor vi var ved stranden.
Ja, det er jo flot.
Lyder det godt.
Det var alle vejen, der foregik også, som foregik også på livet dengang.
Vi kunne sgu bede nøgne, hvor det passer os i dag. Bor vi godt, men vi tør ikke.
Ja, men jeg tror, vi skal gå og lige kigge på jeres fredsopstilling der. Da vi kommer hen til fredsvagten, bliver Peter Henning straks optaget af en besøgende. Så det bliver Bo Richard, som fortæller om fredsvagten. Men vi vender tilbage til Peter Henning næsten et år senere, hvor han har mere at fortælle, især om sin tid som militærnægter og i 80'erne og i det hele taget. Man kan genhøre dette på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside, www.arnehensen.net. En 20 her var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Og den oprindelige optagelse, altså fra den 8. maj 2012.